አብና ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን አዋሰንት ወረራታት ተፈጠረ ጎንጽን መክልካል መንግስቲ ስጉምቲ ወስዳሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፍሪጦም አብቱ ጎንጽ ኢዱ ዘሎዝ ሆነ ይሁን ተhattaት ከሆነ ይክብሉን መዝራቦም በመንግስታዊ ሚዲያ ተጠቅሰማለው እዚ ከምዚ ልከሎ ፕሬዚዳንት ታት ክልቲ ኤን ክልላት ንዝወረደ ጉድአት ጓሄኦም ገሊጸማለው እዚ ከሆነ የብሉንውን ይለም እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ሰለሞን አባተ ካብዚ ንዘዳለው ጸብጻብ ምን ያፈርቅ ከተርቦያ
እዞም ቀደማይ ሚኒስተር ፋይልታት ጸጥታ ፌደራል ጣልቃ ከአቶ ሀምዛ አዘዙ ተገሊጸሎም አብ ክልቲ ክልላት ዝርከብ ቀንድ ቀንድ መንገድታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ሓይል ጸጥታ ህውዕል ኣዚዞም ኣለዉ ሰላም ህዝቢ ክሕልውን ከረጋግኡን ጉድኣት ዘውረደን ህወት ሰብ ዘጥፍአን ክተሓዙ ትእዛዝ ምሃቦም እውን ተገሊጸሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢታት ዝተፈፀመ ምግህዛ ሰብኣዊ መሰላት እንተልዩ ንምፅራይ ከምዝተመዘዘ እውን ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ጎንፂ ዘጓሃህሩ መሓውራት ዜና ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ዘለዎ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ሓይሊ ፀጥታ ተሓታቲ ክኸውን እዩ ምባሎም እውን ተጠቂሶም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ይረአ ብዘሎ ጎንፂን መጥቃዕትን ንዝጠፍአ ህወት ብዙሓትን ዝዓነወ ንብረትን ፕረዚደንታት ክልቲኦም ክልላት ጉሂና ክብሉ ይገልፅ ኣለዉ እቶም ፕረዚደንታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ፌስቡክ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቤት ዕዮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ዝተዘርግሐሉ ግዜ እዮም ነዚ ክዛረቡ ተሰሚዖም ዘለዉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብቲ ግዜ ከምዚ ክብሉ ተሰሚዖም
ይህን ያህል መፈናቀል አልነበረም እስከዛሬ ድረስ ከዚህ በፊት በአንድ አካባቢ ግጭቶች
ክንዲዚ ዝኣክል ምምዝባል ክሳብ ሎሚ ኣይነበረን ቅድሚ ሎሚ ጎንፂ ኣብ ዝለዓለሉ ኣብ ከባቢ ዶብ ምምዝባላት ነይሮም እዮም ግን ኣብ ውሽጢ ከተማታት ሶማሌ ዝነብሩ ተወላደ ኦሮሞ ሰጊኦም ኣይፈልጡን ኣብ ውሽጢ ኦሮምያ ዝነብሩ ሶማልያውያን እውን ሰጊኦም ኣይፈልጡን ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተረኣየ ባህሊ ኦሮሞ ዘይኮነ ናይ ሶማልያ ኮነ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ነገር ተፈጢሩ ኣሎ ኦሮሞ ብምዃኑ ጥራይ ሶማሌ ብምዃኑ ጥራይ ብዝተፈጥረ ኩነት ክብ ዝበለ ጓህ እዩ ተሰሚዕና
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ እውን ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ ተዛሪቦም
በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰው ግድያ አለ በሶማሌ ወንድሞቻችንም ላይ
ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ሶማሌን ኣብ ስድራ ቤተት ኦሮሞን እዚ ዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ቅትለት ኣዝዩ ዘጓሃየናን ኩልና እውን ንኽንኖን እኩይ ተግባር እዩ ፈጸምቱ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ደኣምበር ንህዝብታት ክልቲኡ ዘይውክል ባህልን ልምድን ክልቲኡ ዘየንጸባርቕ እዩ እዚ ጉዳይ ካብ ዶብ ዝተገረ ሓፈሻዊ ኣንፈቱ ሓደገኛ እዩ ንዘመናት ዝተሃንፀ ሓድነት ናብ ምፍራስ ዝወስድ እዩ በዚ እንተቐፂሉ እውን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘወርዶ ጉድኣት እውን ቀልል ኣይክኸውንን እዩ
እቶም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ብተወሳኺ ተሓጋጊዝና ንዝጠጠው ከነብሎን ዝተመዛበልን ናብ ቤት ንብረቱ ክምለስን ህወት ሰብ ዘጥፍኡ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣብዚ ጎንፂ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎም ኢዶም ክእክቡን ህዝቢ እውን ንሰላም ይስራሕ ክብሉ ፀዊዖም መራሕቲ ክልቲኡ ክልላት ኣብቲ ቪድዮ ካልእ ሳልሳይ ወገን ክህሉ ከም ዝኽእል ስምዒት ክፈጥር ካብ ዝኽእል ሓሳብ ሓሊፎም ብደረጃ ክልላዊ መንግስታቶም ቅድሚ ሎሚ ይወሃቡ ዝነበሩ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምክሳስ ኩነታት ኣየልዓሉን ወይ እውን ኣይደፈኑን ክልቲኦም እውን ሓላፍነት ኣይወሰዱን ሓደ ነቲ ሓደ ብግልፂ ኣይከሰሰን ቅድሚ ሎሚ ግን ምክንያት እቲ ጎንፂ ሓደ ነቲ ሓደ ክካሰሱ ፀኒሖም ነይሮም እዮም እዚ ካብ ሞያሌ ክሳብ ጨናክሰን ኣብ ዘለዉ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ዝተባርዐ ጎንፂ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ሶማሌ ሃርጌሳ ንዝነብሩ ኣሽሓት ስደተኛታት እውን ተንኪፍ እዩ ንህወቶም ከም ዝሰግኡ እውን ይገልፁ ኣለዉ